Türkmenistan 2011 yılda üstünlük görgüzen sportsmenlerinin sanavını ıglan etdi. Şol sanava cemi 17 adam giriyer. Resmi malumatlara göre bu sanava giriyen ayal ve erkek sportsmenler ağır atletikada, şeride Greco-Rim görüşü, dzudo, boks ve kickboksin kali yekı görüş sport görünüşlerinde üstünlük görgüzülür. Türkmenistan'ın sport pudalının önkü işgari, SSR'in sport komitetinin yanındaki Respublikan Futbol Mektebinin müdiri ve Olimpiya Rezervinin sport mektebinin müdiri olup işleyen Anatoliy Fominin belirlemeğine göre ağır atletika ilkinci novotada ştanga, şelere görüşün dürlü görünüşleri köpten veri Türkmen sportunun önde varıcı uğurlar olup duruyor.
Ştanga, çöp ete zanimalist. Sigda у нас был очень хороший хорошие результаты были в борьбе.
2011 жылда Түркменстанның үстүнлүк казанган штангачыларынын үчөсү Өмүрбек Базарбаев, Данияр Исмаилов ва Толкунбек Худайбергенов шу жыл Олимпия оюндарына катнашарлар. 2010 жылда Лондондо болжок Олимпия жарыштарына Түркменстандан түркмен спортунун тарыхында илкинчи кадек 3 адам катнашар. Bu üç sportsmen 2011 yılın noyabr ayında Fransiyanın paytaxtında geçirilen dünya çempionatında üstünlük körkötüpdi. Xuddi şu yarışta ağır atletika boyunca sportsmen Ömürbek Badarbayev ağırımı 62 kiloçenli en güçlü sportsmenlerin beşligine girdi. Dip Türkmenistan Altın Asır internet sayti 15 yanvarda çavidin maglumatında yazıyor. Ştangaçı Danyar İsmailov olsa 2011 yılda Malazya'nın Pinanga şehrinde yarışlar arasında geçirilen dünya çempionatında bürünç medali iyi oldu. İsmailov 20 yaşı yetmedik yarışlar kategorisinde yarışıptı. Türkmenistan'ın en üstünlükli sportmenlerinin 17 adamlık sanavında şeyledi. Hoca Muhammed Toyçiyev, Kıyas Etiyenov, Aman Ali Atayev, Gulnar Haidbayeva ve yine en çime sportmenlerin atları sanap geçiriyor. Anatoliy Fomin, Türkmenistan'da öz vaxtında yengil atletikanın ve yaşlar futbolunun hem ösen sport uğurları olanlığını belledi.
И очень хороший у нас был юношеский футбол. Юношеский футбол на очень высоком уровне.
Анатолий Фомин Түркменстанның футбол бойынша спорт мектептеріне мүдірлік еден дөбірінде оның оқушыларының арасында хәдір Татарстанның Рубин футбол командасының тренері Құрван Бердеев өй Түркменстанның Өзбекстанның хем Орсиядың мешхур футболшысы өй тренері Валерий Непомнящий хем түргінлішіпті. Түркменстанда спорттың өсішіне дегішілі метелелер еуірдің сияқатшылық өз спорт ойыншы дөбілет комитетінің ғарамағында дұрияр. Түркменстанның ең үстінліклі спортсмендердің санауыны чавиден бұ едараның ресми мағлуматында шол спортсмендердің үстінліклері үшін дөбілет тарапынан нәкелі сейліғланянлығы барады қабар верілмеді. Бұ сауалы Түркменстанның сияқатшылық өз спорт ойыншы дөбілет комитетінің өзінен хем жоғап алып болмады. Şol bir wagtda da Türkmenistan yakın gelecekde Avrayli halkara sport yarışını geçirmekçi. 2010 yılda Türkmenistan Aziyanın yapıq çaylardaki 5. oyunlarını geçirmek hukukuna ey boldi. 2005 yılda esaslandırılan bu oyunların 5.si 2017 yılda Aşgabatda geçirilir.